რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. რუსი ოპოზიციონერი ილია იაშინი ჩეჩნეთის ლიდერს ადანაშაულებს ბორის ნემცოვის მკვლელობასთან კავშირში. ტყიბულის მახაროების მუშები მიათე დღეა გაფიცვა საგრძელებენ. სერბიის პრემიერ-მინისტრის აზრით ევროკავშირმა ნაწილობრივ დაკარგა თავისი მიმსითველობა ბალკანეთის ქვეყნებისთვის. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას აზრით, შეერთებული შტატების სამხედრო საპატიმრო, რომელიც კუბაში, გუანტანამოს ყურეში მდებარეობს, კი არ ემსახურება არამედ პირიქით ძირს უთხრის შეერთებული შტატების ეროვნულ უსაფრთხოებას. ის ეწინააღმდეგება შეერთებული შტატების ფასეულობებს და ზიანს აყენებს ქვეყნის იმიჯს საზღვარგარეთ. ობამამ ეს შეფასებები გამოთქვა დღეს, გუანტანამოს საპატიმროს დახურვის გეგმაზე საუბრის დროს. შეერთებული შტატების განმარტებით 25 პატიმარს გუანტანამოდან გადაიყვანენ სხვა ქვეყნებში და დაჩქარდება დარჩენილი პატიმრების საქმეების გადასინჯვა. იმის დასადგენად მიზანშეწონილია თუ არა მათი გადაყვანაც. გეგმა, რომელსაც ძირი წინააღმდეგობა ხვდება კონგრესში, ითვალისწინებს დარჩენილი პატიმრების შეერთებულ შტატებში წაყვანას და 475 მილიონამდე დოლარის გამოყოფას ხარჯებისთვის. რუსმა ოპოზიციონერმა ილია იაშინმა მოსკოვში წარმოადგინა ანგარიში მუქარა ეროვნულ უსაფრთხოებას, რომელიც ეხება ჩეჩნეთის ლიდერის რამსან კადიროვის საქმიანობას. პრესკონფერენცია რამდენჯერმე შეწყდა ბომბით მუქარის დახმაურიანი შეძახილების გამო. იაშინმა ტერაქტი უწოდა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის მკვლელობას და კადიროვი დაადანაშაულა მკვლელობასთან კავშირში. მას აუყენა სხვა ბრალდებებიც, მათ შორის ბრალდება, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში აგზავნის ჩეჩენ ხალისებს. იაშინი დოკუმენტის მთავარ ამოცანად ასახელებს საზოგადოების ყურადღების მიქცევას და კადიროვის გადაყენების მიღწევას.
Я хочу отметить, что Чечня стала обособленным
მინდა აღნიშნო, რომ ჩეჩნეთი იქცა ცალკე სახელმწიფოდ რუსეთის ფედერაციაში. მინდა აღნიშნო, რომ კადიროვი ფაქტობრივად არ ცნობს ფედერალურ კანონებს. მინდა აღნიშნო, რომ კადიროვი ფაქტობრივად უგულებელ ყოფს რუსეთის კონსტიტუციას. სწორედ ეს არის ჩრდილოეთ კავკასიაში პუტინის პოლიტიკის მთავარი შედეგი.
პოლიტიკი პუტინა на северном кавказе.
განაცხადა იაშინმა. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს ვერდიქტით რუსეთმა დაარღვია ოპოზიციის ლიდერის ალექსეი ნავალნის სამართლიანი სასამართლოს უფლება, რის გამოც მას უნდა გადაუხადოს 56,000 ევრო, ანუ 61,700 დოლარი ხარჯების და ზარალის დასაფარად. ნავალნი, რომელიც პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის ერთ-ერთი მთავარი ოპონენტია, 2003 წელს გაასამართლეს თანხლითობის ბრალდებით. ოპოზიციონერი უკვე გამოეხმაურა ევროპული სასამართლოს დღევანდელ ვერდიქტს, მას მიესალმა შეაქოს. ტყიბულის მაღაროების მუშები მიათე დღეა გაფიცვას აგრძელებენ. ისინი ხელფასის გაზდას და სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას მოითხოვენ. გერმანიის საგარეო წყების ხელმძღვანელმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა დღეს კიევში განაცხადა, რომ უკრაინის მართო კოალიციაში პოლიტიკურ პარტიებს შორის დავამ არ შეიძლება მთავრობას ხელი შეუშალოს მინსკის შეთანხმებით გათვალისწინებული რეფორმების განხორციელებაში. შტაინმაიერმა კიევში უკრაინისა და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე თქვა, რომ ჯერ კიდევ გადასათქმელია მთავარი ნაბიჯები მინსკის შეთანხმების განხორციელების მიმართულებით. მისივე თქმით, რუსეთიც მზად უნდა იყოს მინსკის შეთანხმების შესასრულებლად. სერბიის პრემიერ-მინისტრის ალექსანდარ ვუჩიჩის აზრით, ევროკავშირმა მიგრანტთა კრიზისისა და ბლოკიდან ბრიტანეთის გასვლის საფრთხის გამო ნაწილობრივ დაკარგა თავისი მიმსითველობა ბალკანეთის ქვეყნებისთვის. ამ შინაარსის განცხადება ვუჩიჩმა ლონდონში ვიზიტის დროს გააკეთა. თუმცა, მისივე აზრით, სერბია მაინც იმედოვნებს, რომ გაწევიანდება ევროკავშირში ამ საკითხზე შარშან დაწყებული მოლაპარაკებების შედეგად. ჩვენ ყველას გსურს ევროკავშირში შესვლა, მაგრამ ეს აღარ არის ის დიდი ოცნება, ნება წინათ რომ იყო, აღნიშნა უჩიჩმა ლონდონში ვიზიტის დროს. თბილისში სირიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი დათანხმდა ზავს, რომელიც შეერთებული შტატებისა და რუსეთის შუამავლობით გამოცხადდა და 27 თებერვალს უნდა ამოქმედდეს. ეს იყო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Your mama's gone away and your daddy's gonna stay. Don't leave nobody but the baby. Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Everybody's gone in the cotton and the corn. Didn't leave nobody but the baby. Your sweet little baby.
Your sweet little baby.
Your sweet little baby.
Your sweet little baby.
Honey and the rock and the sugar don't stop. Gonna bring a bottle to the baby. Don't you weep, pretty baby.
Don't you weep, pretty baby.
Don't you weep, pretty baby.
Don't you weep, pretty baby.
She's long gone with her red shoes on. Gonna need another loving baby. Go to sleep, little baby.
Go to sleep, little baby.
Go to sleep, little baby.
Go to sleep, little baby.
You and me and the devil makes three. Don't need no other loving baby. Go to sleep, little baby.
Go to sleep, little baby.
Go to sleep, little baby.
Go to sleep, little baby.
Come lay your bones on the alabaster stones and be my ever-loving baby.
Don't wanna see you again or hold your hand, 'cause you don't really love me. You're not my man. You're not my man. Oh, you're not my man. Go back to graveyard. Just gone back to graveyard. Shout and you make a scene. When you open your mouth, you never say what you mean. Say what you mean. Oh, say what you mean. Go back to Greenville. Just come back to just
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Now you go. This hotels and whiskey sad luck days. I don't care if they miss me. I never remember their names. They say if you get far enough away, you'll be on your way back home. Well, I'm at the station and I can't get on the train.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Oh, hearts while hoping I'll land in your arms. 'Cause all my time is spent here longing to belong to you. Within your face, my heart's an open wound that only you replace. And though the moon is rising, can't put your picture down. Love can be frightening when you
I'm trusting.
Radyo Tavisupleba, FM az 7.4.
Radyo Tavisupleba, FM 107.4.
Ovul ve 30 saat sada 34 turdze, Tavuzup Nakhivar Saatiyen Azerbaycanlı programız.
Size her gün Tbilisi vaxtıyla saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelte, FM az 7.4. Radyo Tavisupleba.
Ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსმ.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12.226 tezliyi 27.500 sürətində, Türksat Pekində isə 11.976 tezliyi 27.500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev fevralın 23-də İrana rəsmi səfərə gedir. İranla Azərbaycan arasındakı hazırki ticarət dövriyyəsi potensialdan qat-qat aşağı səviyyədədir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İran televiziyasına müsahibəsində belə deyir. Təhsil naziri Mikayıl Cabbarov test imtihanının çatışmazlığından danışır. Jurnalistikanın özü yox olur. Yeni inzibati xətalar məcəlləsi jurnalistləri informasiya verməyən məmurlara cərimələr müəyyənləşdirib, indi informasiya açıqlığının təmin olunacağını gözləməyə dəyərmi? Yeni nəsil jurnalistlər birliyinin sədri Arif Əliyev nələri deyir? Əf komissiyasının yeni tərkibi, yeni üzvlər Əl-Məmməd Nuriyev və Rəşad Məcid bu barədə nə deyirlər? Azadlıq Live-da günün sualı da test imtihanı ilə bağlıdır. Test imtihanı ləğv olunsa, yaxşım olacaq. Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Azərbaycan Prezidentinin fevralın 23-də İrana gözlənilən səfərindən başlayaq. Azərbaycan Prezidenti İrana rəsmi səfərə niyə gedir? Yəqin ki, bunu onun özü daha yaxşı izah edib. Səfər ərəfəsi İran televiziyasına müsahibəsində. O deyib ki, İranla Azərbaycan arasındakı hazırki ticarət dövriyyəsi potensialdan qat-qat aşağı səviyyədədir. Səfər zamanı ticarətdəki bu vəziyyəti aradan qaldırmaq istiqamətində tədbirlər görüləcək. İlham Əliyev bunu İran televiziyasına müsahibəsində deyib. O deyib ki, bu səfəri İran prezidentinin dəvəti ilə baş tutur. Səfər çərçivəsində regionda və dünyada bölgə ilə bağlı cərəyan edən proseslər müzakirə olunacaq. Ölkə başçısı Azərbaycanın investisiya və özəlləşdirmə proqramları üzərində iş aparıldığını, iş adamları üçün biznes mühitinin daha da yaxşılaşdığını deyib. O bildirib ki, bu İranlı iş adamları üçün də yeni imkanlar yaradır. Bundan başqa Azərbaycanlı politoloqlar da Azərbaycan prezidentinin İrana səfərini geniş təhlil edirlər. Politoloq Elxan Şahinoğlu deyir ki, Azərbaycanla Ermənistan İranı qazanmaq yarışına başlayıblar. İran üzərindən sanksiyalar götürüləndən sonra region ölkələri İranla münasibətləri düzəltməyə çalışırlar, imkanlardan bəhrələnməyə çalışırlar. Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanın daxili problemlərinə keçirik. Yeni inzibati xətalar məcəlləsi jurnalistləri informasiya verməyən məmurlara cərimələr müəyyənləşdirib, indi informasiya açıqlığının təmin olunacağını gözləmək olarmı? Bu mövzuda müxbirimiz Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyevlə söhbət eləyib. Arif Əliyev deyir ki, əslində qanunvericiliklə bağlı elə bir ciddi problem əvvəllər də yox idi. Əngəlləri başqa yerdə axtarmaq daha vacibdir.
İnsiklər bir çox digər sahələrdə də eyni zamanda informasiyanın olmasıyla bağlı rejimlərin siklarını pozanlara qarşı cinayət nəzərdə tutan maddələr bizim qanunlarda çoxdur. Əvvəl də var idi. Söhbət gedir onun məbləğin dəyişdirilməsi və s. Yox, bu informasiya əldə olunmasıyla bağlı ölkədə olan problemlər cərimənin az və yaxud yuxarı olmasından ibarət olan problemlər deyil. Bunlar daha dərin köklü, bir tərəfi psixoloji ümumiyyətdən bağlı olan problemlərdir. Digər tərəfləri isə informasiya siyasətindən, ya təşkilatın daxilində həyata keçirilən informasiya siyasətindən, istərsə də ölkə mediasında olan informasiya siyasətindən bağlı olan bir məsələlərdir. Burada qanunvericiliyi ilə bağlı elə ciddi bir problem yox idi ki, biz deyək ki, indi qanunda müəyyən dəyişiklik və keçirilməklə bu vəziyyəti də dəyişəcək. Orada tətbiqlə bağlı problem var.
Bəs medianın informasiya ilə təminatı nə vəziyyətdədir? 5-10 il qabaq bir çoxları düşünür ki, vəziyyət qat-qat yaxşı idi.
Əsas problem məmurların jurnalistlərə jurnalistikə informasiya verilməməsindən ibarət deyil. İndi əsas problem jurnalistdan bizim yoxa çıxmasından ibarət. Yəni, biz nəzərdən keçirsək ki, məsələn, sevinmək olar ki, indi jurnalistlərin hüquqların pozulması halı 5 il əvvəlki qədər çox deyil. Bundan nisbətən azdır. Amma problem ondadır ki, bütün kütləvi informasiya vasitələri, hansılar ki, həqiqətlə işləyirdilər, hansılar ki, asılı olmadan müstəqil işləyirdilər, faktik olaraq sıradan çıxarılırlar. İnformasiyanın bugünkü mühiti apalılıq dərəcəsi və yaxud da çılıq dərəcəsi bugün kütləvi informasiya vasitələrinin çoxunun heç bir izinədir deyil. Bu baxımdan biz heç bir indiki mühitdə hökumətin açıqlığını əvvəlki dövrdən bahs bilməlidir ki, jurnalistika özü faktiki olaraq öz döyüşkənliyini, öz müstəqilliyini, öz məğlubluğunu, öz maraqlarla və ictimai maraqlarla uzlaşdırmaq qabiliyyətini faktiki olaraq istəyir. Baxın televiziya mühitinə, hansı ki, media bazarının minimum 70%-dir, əgər bir segmentlərə baxsın. Kifayətdir demək ki, bir jurnalistika hansı vəziyyətdir. Baxın bizim qəzetlərin pazarına, orada faktiki olaraq bir dənə əlin üstünə qoymağa qəzet tapmaq mümkündür.
Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyevdən sonuncu sualımız belə oldu ki, bəs durumu düzəltməyə imkan varmı, buna nə qədər vaxt lazımdır, bir də vəziyyəti düzəltmək üçün nələr tələb olunur?
Bu vəziyyəti düzəltmək üçün və Azərbaycanda normal media mühiti jurnalistika yaratmaq üçün maksimum 3 il vaxt lazımdır, maksimum. Bütün resurslar hələ də mövcuddur, maddi resurslar da mövcuddur, təcrübə də mövcuddur, intellektual resurslar da mövcuddur, kadr da mövcuddur. Söhbət yalnız bu resursları idarə edən və nəzarətdə saxlayan hakimiyyətin mövqeyindən və rolundan gedə bilər. Yəni, söhbət siyasi iradədən asıldı. Ona görə də əslində mən daha bədbin olardım o zaman ki, tutaq ki, deyək ki, siyasi mühit dəyişdi, nə ilə biz qaldıra bilərik, nə pul var, nə potensial var, nə ənənə var və s. Odur ki, mən o qədər də bədbin deyiləm. Sadəcə ürək ağrısı böyükdür, çünki görürsən ki, bu qədər böyük imkanları olan bir medianı bu dərəcədə dar bir köynəyin içərisində qalıblar. Hər tərəfdən qulba uyublar. Situasiyanı dəyişmək üçün real infrastrukturda dəyişiklər və s. həyata keçirmək üçün 12 illik bir müddət lazımdır ki, bu media Avropa media səviyyəsində oturuşsun. Amma hər şey asılıdır, ölkədə hansı siyasi vəziyyət olacaq və bu proses başlayacaq bu reformları. Faktiki çox şeyi təzədən başlamaq lazım olacaq, yenidən qurmaq lazım olacaq. Nələrsə olmalıdır, müəyyən anvericilikdə dəyişiklərə, islahatlara ehtiyac var. Amma ilk növbədə medianın iqtisadi fəaliyyətinin əsasları tamamilə yenidən qurulmalıdır. Yayın sistemi bu ölkədə dağılır. Yeni texnologiyalardan ümumiyyətlə xəbəri yoxdur. Köhnə texnologiyalar isə yalnız köşklərə kim sahibliyə edəcək ondan asılıdır. Yeni medianın inkişaf imkanları genişləndirmək məsələləridir. Reklam bazarının ideoloji tabiçilikdən çıxardılmaq məsələləridir. İctimai reklamın, yəni dövlətin elan və reklamlarının müəyyən sistem əsasında bölgüsünün həyata keçirilməsi məsələlərdir. Birinci məsələ, əsas məsələ media və jurnalistlərə müstəqil inkişaf etmək və öz meditasiya siyasətlərini hazırlayıb həyata keçirmək imkanları bilmək lazımdır. Bunlar hamısı dəfələrlə dünyada tətbiq olunmuş və keçirilmiş yollardır. Burada yenə heç bir şey lazımdır, burada biraz ağır lazımdır və kimi iradə lazımdır.
Bunu Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev deyir. Jurnalistikadan təhsilə keçirik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canlı da üç qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töksünən qəyicdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Azərbaycanın təhsil naziri Mikayıl Cabbarov test imtahanının yenə çatışmazlığından danışıb və yaxın 3-4 ilə perspektivi də müəyyən edib. O deyib ki, əvvəla, hazırda test imtahanının forması əmək bazarında tələb olunan müasir uğurlu məzunun bir sıra kompetensiyalarını ölçmək qabiliyyətinə malik deyil. O deyib ki, növbəti 2-3 ildə test imtahanının formasında dəyişiklik gözlənilməsə də, sonrakı dövrdə həm forması, həm də məzmunu dəyişməlidir. 3-4 il ərzində ali təhsil müəssisəsini bitirən tələbənin bilikləri testlə ölçülə bilməz. Bunu təhsil naziri Mikayıl Cabbarov aynəsinə hesabat verilişində deyib. Azadlıq Live-də günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Test sistemi dəyişməlidir mi? Dəyişsə daha mı yaxşı olacaq? Dinləyicilərimiz Facebook-da yazırlar. Elnur Rəfiyev yazır. Nə sisteminə keçirik savadsızlığa? Mahir Əliyev yazır. Cənab nazir düz buyurur. Testlə olanda qazanç olmur. Tahir Əliyev yazır. Bunların onlar təhsilin axırına çıxacaqlar. Fəxrəddin Əmirov 3 nöqtə qoyub, heç bir sözü yoxdur. Şəkürə Zeynalova yazır, onu bilirəm ki, inkişafa doğru getməyəcək. Nəsə izlərinə yeni qazanç yolu özlərinə yeni qazanç yolu düşünüblər əlbət. Təzə təhsil naziri gələndən sonra köhnənin atasına rəhmət oxuyuruq. Otlar yurdu Azərbaycan yazır, var güclərinlə çalışırlar ki, Azərbaycanda təhsili məhv eləsinlər. Cəfər Əlizadə yazır, deyirlər, millətin təhsilini nə hala qoyursunuz, rüşvət kampaniyasına start. Aytəkin yazır, Misir Mərdanovun atasına rəhmət. Kamran Nazimov yazır, görün neynirsiz, onsuz da təhsilimiz bərbad gündədir. Novruz Axundov yazır, Əbülfəz Elçibəyə Allah rəhmət eləsin. Amit Kazımov yazır ki, nazirlərin özünü imtahan eləmək lazımdır. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə görək, ana dili nə vəziyyətdədir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dünən dünyada beynəlxalq ana dili günü idi. Bugün 2000-ci ildən BMT səviyyəsində bütün dünyada qeyd olunur. Ana dilinin müxtəlif ölkələrdə vəziyyəti öyrənilir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Bakıda sürücülərə belə bir sualla müraciət edib ki, avtomobil hissələrinin Azərbaycanca adları nədir?
Ha, yox, üzr hesab edin. Yəni bunu mən
çoxumuz ya rus dilində bilirik biz bunu. Ona görə hamımız buna rol deyirik. Əslində sükan.
Yamada boks. Yama.
Azərbaycan
dilində. Məvzu vallahi Azərbaycan dilində. Yəqin quyu olar da Azərbaycan dilində.
Kılıf, kaput, patres, kapı, gücü.
Turet kutusundan istifadə edirəm, tornuzdan istifadə edirəm, qazdan istifadə edirəm, raldan istifadə edirəm. Hələ onun çətinliyi ondadır. Onun çətinliyi ondadır, zaten bir gəldi onların adlarını. İndi biz yerə gözümüzə çandan gedib almışıq, gətmişik yerə o bilməsi, o adlarla. Ona görə də bizlərdir. Savadımız olsaydı maşın oturmazdı, bizim götürərdik.
Maşının hissələrini, yəni motor, karabka, most, bu şeylər.
Hissələrin Azərbaycanca tərcüməsi bilirsiniz?
Elim mən Azərbaycan da dedim də hamısını. Yoxsa motor mühərrik.
Karabkadır, güclüdür, yerindir.
Heç olan Azərbaycan cəhətlərini bilirsiniz?
Azərbaycanca rol, karabka ötürücü. Sonra ne diyeyim?
Bildiyim şeyler yoktu. Bildiyim odur ki, ancaq mufta, qaz, tormoz bu belə bir şeyler. Sürdün maşını gedirsən.
Mufta nədir əsasən?
Mufta vallahi bilmirəm açığı. Mufta. Skors.
Azərbaycan
karabka, bilmirəm karabka, skors. Belə bir şey. Yəni bu Azərbaycanda bildiyimiz yoxdur deyir. Motor. Motorxana. Onunla molkalarda zatı deyirlərdi. Yəni, motorxananı yumaq üçün.
Bu, Bakıda sürücülər arasında keçirdiyimiz sorğuydu. Avtomobil hissələrinin Azərbaycanca adları nədir? Bundan istifadə olunurmu və sürücülər bunu bilirlərmi? Bu da onunla bağlı idi ki, 21 fevral dünən Beynəlxalq Ana Dili günü idi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Günün idman xəbərlərinə, hava proqnozuna keçməzdən əvvəl günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Təhsil naziri Mikayıl Cabbarov deyir ki, test imtihanları günün tələblərinə cavab vermir, onlar dəyişməlidir. Bu yaxşı deyə pils dinləyicilərimizin cavablarını oxuyum. Ayla Nur yazır, test olmasa obyektivliyi olmayacaq. Orxan Məmmədov yazır, gələcək olan nəslə baxın və sadəcə umudunuzu kəsin. Nəslin yenilənməyi 30-40 il lazım idi. Buna bizsə bu illəri boş-boşuna sərf elədik. Türanə Mövsümova yazır, bir dənə test sistemi ilə universitetə qəbul olmaqda rüşvət yox idi. Onu da bu kasıb millətə çox gördülər. Düzəltməkdən daha da bərbad eləyirlər. Vüsal Məmmədzadə yazır, kasıbların hüququnu unudun. Tərlan Həsənov yazır, deyirəm gör nə gündəyik ki oxumaq mümkündür. Deyil Venera Valdano yazır. Test üsulu ilə kasıbın uşağı da qəbul olurdu. İndi pulum var, ver, qəbul ol, rüşvətxorluq lap artacaq. Rüstəm Qəhrəmanov yazır. Siz bunların sifətinə baxın, yəqin qərar verənləri nəzərdə tuturlar. Mənəf müəllim yazır. Bu Rusiyanın adını hallandırmaqla görünür. Artıq Putin tərəfindən verilən göstərişlər həyata keçirməyə başlanır. Bu planın arxasında Azərbaycandakı vəziyyət durmur. Marif Cəniyev yazır, yat ay millət yat, qırırlar bu milləti, səsləri çıxmır. Vagif Qasımov yazır, valla testin bir tərəfi yaxşı idi ki, rüşvət minimumu inmişdi. İstər əvvəlki, istərsə də indiki nazir testi ləğv eləyə bilmədi, çünki məktəblərdə ibtidai siniflər normadan artıq proqramla yüklənir. Qabaqlar 2 və 3-cü siniflərdə təkcə rus dili tədris olunurdu, indi 3 dil qarışıb bir-birinə. Mənəf müəllim yazır, Rusiyada diplom alan diasporaların növbəti siyasi arenaya gəlməsinə bu bir xoddur. Belə diplomçular Rusiyada çoxdur, Putin artıq belələri ilə görüş keçirməyə hazırlaşır. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. Yer gəlmişkən cavablarda Rusiya adı niyə hallanır? Çünki Təhsil Naziri deyir ki, Azərbaycanda vahid buraxılış imtihanı tətbiq oluna bilər. Bu, Rusiyada artıq təcrübədən çıxmış variantdır. Sonda yenə günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Təhsil Naziri Mikail Cabbarov deyir ki, yaxın 3-4 ilə test imtihanlarının həm məzmunu, həm forması dəyişəcək. Testlə tələbənin bütün bilikləri, məzunların bütün bilikləri ölçülə bilməz. Bu yaxşıdır ya pis, bu dəyişiklik. Gələn cavablardan oxuyum, dinləyicilərimiz nə yazırlar? Aysel Cəfərova yazır ki, yenə də məzunların üzünü ağ eləyən testlər idi. İmtihanlar getdikcə çətinləşir, illik ödəmələri ləğv edirlərsə, testi də ləğv etməli idilər. Savadlıya zaval yoxdur istənilən halda. Gilas Həsənova yazır, rüşvət sistemi güclənər, savadsız girər, savadlı isə qalar. Cavablar çoxdur, maraqlananlar onlarla Azadlıq Radiosunun internet Facebook səhifəsində tanış ola bilərlər. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı, sağ olun, sağlıqla qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu değil ki orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı yetti pərdə arxasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarnı qırılayım. Bu mədəni canlı da üç qarı qalacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq, təmiz yıxıb.
Şəffaflıq. O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa bir verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah, soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan da ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxdur beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 2 oğlum, 2 qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Laparakups Radio Tavisupleba. Kön moismenit gadatsema, romelic moamzades könma kollegebma Radio Tavisuplebis Azerbaijanul samsakhmat. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Հոլդ գե 24 սաացա դա խուտրուձեք թավաճով նախևար սաաթյան սոմխուր պրոգրամաս։
Ամենօր Թբիլիսի ժամանակով 22:00-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կողել դրե FM 107.8 ռադիո Թավիսուպլեբա։